numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, iubiți credincioși, cu aceste 25 de versete, de la începutul Noului Testament și respectiv de la începutul Evangheliei după Matei, prima carte din Noul Testament, se face în fața noastră un rezumat al cărților istorice ale Vechiului Testament. Ca unii care citim Cartea Sfântă, numele înșiruite în această lectură, în mod sigur, a trezit în sufletul nostru o oarecare amintire. Ne-am întâlnit cu aceste nume, parcurgând capitol de capitol cărțile istorice ale Vechiului Testament. De la Avram în continuare până pe vremea Macabeilor. Prima observație pe care o fac este că istoria este un prezent mai întâi. Înainte de a deveni un trecut, ea este permanent un prezent. Un prezent foarte complicat, un prezent amplu și care, trăit la momentul respectiv, copleșește, cucerește. Adică, când zicem acum, sunt niște teme, sunt niște trăiri, sunt niște probleme care ne cotropesc, le trăim cu intensitate. Sensul adăugării acestui prezent la ceea ce a fost până ieri. Mie, celui care trăiesc astăzi, îmi scapă. Deci trebuie să mă ridic cumva deasupra prezentului și deasupra mea ca să pot vedea lucrurile în înlănțuirea lor. Regii aceștia care sunt în Vechiul Testament și care au trăit la vremea lor dramele lor și problemele lor, cu religiozitatea lor, cu așteptarea lor cât o fi fost, nu controlau această desfășurare a lucrurilor. Nimeni nu o controlează. Dar iată că la un moment dat se poate crea posibilitatea să te ridici deasupra și să vezi. De Sfântul Matei privește de deasupra istoria Vechiului Testament și înșiruiește toate neamurile acestea din tată la fiul cel mai mare, care la rândul lui devine tată, fiul cel mai mare și tot așa. Cărțile acestea ale regilor, am putea spune, cărțile acestea ale neamului regal al poporului evreiesc, până când se ajunge la Domnul. Prima învățătură pe care aș vrea să o scot de aici este să ne dăm seama de acest lucru, că dincolo de ceea ce trăim noi și trăim cu sinceritate acum, există sensuri. Există sensuri care cuprind lucrurile pe care le trăim noi, le facem noi, le cuprind ca pe niște cărămizi într-o construcție. Deci așa cum privim la istoria poporului evreiesc, rezumată de Sfântul Matei, sub semnul așteptării și împlinirii mesianice, putem gândi istoria lumii, putem gândi biografia noastră ca pe o istorie personală, putem gândi orice istorie, istoria poporului român, de pildă, dacă vreți dumneavoastră. Le putem gândi în sensul că trebuie să existe un sens că trebuie să existe o intenționalitate, duce undeva această istorie, chiar dacă cei care o trăiesc și o alcătuiesc nu știu. Adică suntem pietre pentru zidirea unui templu, suntem cărămizi în construcția acestei biserici, suntem piese componente într-o desfășurare care are sens. Ce lucru extraordinar este să poți vedea acest sens. Mi-ar place, personal mi-ar place, să pot să-mi dau seama de sensul care stăpânește istoria poporului român. Mi-ar place să-mi dau seama de sensul care stăpânește istoria popoarelor din răsăritul Europei. Aș vrea să înțeleg destinul poporului rus, destinul poporului ucrainean. Mi-ar place treaba aceasta, să înțeleg cum se înșiruiesc lucrurile acestea, spre ce duc. Nume de bărbați. De la un capăt la altul, nume de bărbați. Zice, Avram a născut pe Isaac. Noi știm și numele mamei lui Isaac. Isaac a născut pe Iacob. Știm numele mamei lui Iacob. Dar la foarte mulți din bărbații care sunt citiți aici, nu știm numele soțiilor și respectiv mamelor care au născut. Este stranie această înșiruire de nume masculine legate între ele de un predicat specific feminin. Cum adică Petru a născut pe Ioan? Cum se poate spune treaba asta? Dar așa e limbajul, vedeți? Avram a născut pe Isaac. Isaac a născut cu tare și cu tare și cu tare. Doar din când în când numele mamei apare și de fiecare dată am făcut predică legat de lucrul acesta. Deci apare Tamar, apare apoi Rahab, apare Rut, apare femeia lui Iurie, nu de cu numele. Și așa până la Maica Domnului. Și abia la Maica Domnului. Acum, nu vi se pare dumneavoastră, celor care citiți împreună cu mine înțelepciunea lui Iisus, fiul lui Sirah, că lucrurile acestea vin dintr-o vreme când femeia n-avea drepturi? Ba da, ba da, ba da. Suntem într-o societate patriarhală. Suntem într-o rânduială de lucruri în care bărbatul este șeful, bărbatul este totul, bărbatul face toate, nu? Femeia, abia dacă se învrednicește în tot lanțul ăsta de 3 ori 14 generații, să fie pomenite 5 nume sau câte sunt nume, sunt pomenite femei. Restul nu sunt pomenite. Bărbații sunt în față. Deci, căutând sensul istoriei, plec de la această realitate a societății patriarhale din care face parte și acest limbaj al Bibliei, stau și mă gândesc ce se întâmplă când istoria va căuta echilibrul. Păi se întâmplă ceea ce vedem astăzi. Și cu asta mă duc puțin către sensuri. Nu? Vi se pare greu ce vă povestesc? Urmăriți mai departe și să vedeți că cheie acolo. Adică să aveți în minte imaginea pendulului. Firul agățat acolo, greutatea aici, Duc eu pendulul, îl duc acolo, îl împing în cât pot în dreapta și dau drumul. El zice, jup! Să duce în stânga, în partea altă. Și pe urmă, pentru că s-a dus sus aici, automat se duce în partea cealaltă dincolo. Ascultând de imaginea aceasta a pendulului din fizică, poți să înțelegi o anumită logică a istoriei care deasupra, pe deasupra. Adică dacă a fost foarte multă vreme un patriarhat și bărbații au fost șefii și au făcut ce au vrut, nu? Se cere echilibru în partea asta la altă. Și atunci femeile se dezrobesc de tirania bărbaților, nu? Și ele ies în față și vor să demonstreze că ele sunt mari și tari și că ele pot fi performante din toate punctele de vedere. Trăim aceste timpuri. Ele nu sunt cu deceniile, timpurile. Că și istoria asta de la Avram până la Iisus e o istorie foarte lungă, dragii mei. Nu? De sute și mii de ani. Și atunci ar trebui să adulmecăm în prezent și să vedem cum pendulul deja se mișcă în partea cealaltă și se duce în direcția aceea unde bărbații încep să fie dați deoparte și femeile să iasă deasupra și să se afirme. Lucrul acesta se face, există concepte în această privință, există practici, nu? Ce nu vă pare cunoscut când citiți sau nu, să vă spun invenții de ale mele, când se zice guvernul român are prea puține femei în componența sa. E criticat pentru că are prea puține femei. Adică trendul, cum se spune, trebuie să scoată în față, să demonstreze, adică pot fi niște bărbați performanți, dar nu, pentru că și femeile trebuie să fie acolo, atunci trebuie neapărat și femei, nu? Ioan, când a dat niște examene pe acolo, pe la Viena, și pentru ca să ocupe definitiv un post universitar, au fost niște examene la nivel internațional, nu la nivelul facultății universității din Viena. Și au repetat a doua oară probele, pentru că nu erau destule femei în competiție. Despre ce vorbim? Și atunci, în cazul care este, că frumos ar fi ca pendulul să se miște așa frumos, știi? Adică și bărbatul să nu-și terorizeze familia și nici femeia să nu acumuleze frustrări, cum se spune, și când ajunge ea puternică să terorizeze ea pe bărbat. E foarte interesant ce vă spune dumneavoastră. Să te gândești la tine. Să vă gândiți la dumneavoastră, în compoziția familiei pe care o întemeiați. În ce măsură țineți de o legitate patriarhală și obligați pe soție să tindă, să devină șefă. Sau femeile, în ce măsură dumneavoastră v-ați luat lumea în cap și sunteți șefe? Sau vă răzbunați pe șefia pe care n-ați avut-o multă vreme? Sau așa mai departe, nu? Deci, cu cât se duce pendulul în partea stângă, cu atât el se va tinde să meargă și în partea dreaptă. Exagerează în stânga, va exagera în dreapta. Și pentru că bărbații au exagerat în perioada lor patriarhală, exagerează și femeile. Și ce se întâmplă? Păi se întâmplă o ciudățenie. Că femeile vor să devină bărbații. Aici e drama. Aici e drama. Pentru că concurența și poziția și așa mai departe nu se face pe linia în care femeia să rămână femeie și să-și afirme valoarea ei, ci ea se luptă cu bărbatul și se luptă cu armele lui și demonstrează că e performantă. Deci eu aș vrea să, v-am mai spus asta, aș vrea să mă gândesc cum arată o președintă sau o șefă de NATO sau o șefă de Minister de Externe american sau o șefă, că sunt în toate funcțiile posibile și imposibile femeile în ziua de astăzi, nu-i așa? cum arată femeia respectivă în condiția ei de soție și de mamă. Era foarte interesant să citești despre Merkel, de pildă, pe care o criticăm că a dus o politică proastă vis-a-vis de ruși și acum trage în consecințele, a avut și înțelesurile ei și așa mai departe, da? S-a păcălit. Ne impresiona faptul că e descrisă că mergând de la birou acasă, s-a apucat de spălat vase, știe să pună murături și își onorează o anumită condiție care e necesară pentru echilibru în cetatea asta mică care e familia. Poate că e teoretică treaba asta, poate că nu e așa, nu știu. Dacă ești mare șefă și ești cancelarul unei țări ca Germania, să vii acasă și să fii soția unui bărbat oarecare. Și ăla să fie pentru tine un om pe care să-l onorezi, să-l cinstești. Că pentru bărbat în condiția aceasta, mă sigur, e ușor să-și prețuiască femeia că e cancelarul Germaniei, nu? Dă-mi voie. Dar să o prețuiască pentru feminitatea ei, pentru condiția ei. Deci, această înșiruire de bărbați mi-a dat mie prilejul să vă spun aceste lucruri, să vă pun în fața lor și să vă gândiți la faptul că în fața lui Dumnezeu, de fapt, bărbatul are o condiție și femeia are o condiție la fel de importantă, dar fiecare pe felia lui. Fiecare pe felia lui. Nu pot să explic de ce Biblia spune aici că Avram a născut pe Isaac. Nu vreau să mă duc prea departe, că deja am lungit cuvântul de învățătură. Dar vreau să mă duc la faptul că după atâtea nume de bărbați care și-au înșiruit aici, ar trebui să numărăm de 3 ori 14 generații, minus una, să zicem. Minus una. La capăt este Maica Domnului. Păi la ce bun mă să înșirui atâția bărbați dacă la sfârșit pe Mântuitorul Hristos îl naște Maica Domnului fără bărbat? La ce bun, mă, să faci treaba aceasta? Nu-ți dă ție peste nas, ție patriarhatului, nu-ți dă ție peste nas treaba aceasta? Nu te umilește, nu te smerește? Tu, în grozăvenia ta de bărbat, mare șef de familie, care transmiți autoritatea și celelalte, pentru lucrarea cea mai importantă de pe pământ, bărbatul este dat deoparte. Ar putea fi o școală aici, pentru umilința noastră a bărbaților, căra nu ne iese din cap trufia noastră masculină, nu ne iese. Și noi așa funcționăm, că dacă nu suntem șefi, nu creăm, nu se realizează lucrurile. Dar să stai în fața acestei realități și să te limitezi, să zici, băi, să înțelegi, băi, stai un pic. Ia uite că femeia este plină de taine. Femeia poate să conlucreze cu Dumnezeu. Cum eu n-am putut, eu ca bărbat n-am putut. Dumnezeu n-are nevoie de mine pentru planul ăsta cel mai important al lui. Da, a fost bun planul, a fost bărbați importanți până acolo. Acolo nu mai trebuie. Acolo Dumnezeu se descurcă singur. Nu pot trage concluzii simple. Nu pot trage niște concluzii simple, pedagogice, ca la școală, ca să ziceți, părintele, am făcut o predică de asta stufoasă și a tras morala, asta e morala. Nu pot face treaba asta. Ci doar am vrut să vă duc într-un câmp de realități, într-un câmp de gânduri, în care să vă problematizați propria dumneavoastră condiție, și bărbați și femei. Stăm în fața lui Dumnezeu cu chemări diferite, specifice condiției noastre. Bărbatul e bărbat, femeia e femeie. Fiecare avem rostul nostru. Fiecare suntem la undeva, la un moment dat, limitați. Nu? De aceea Dumnezeu îngăduie să fim împreună și să ne completăm. Doamne ajută!